Puheen aamun vieras.
Oikein hyvää huomenta.
Huomenta, sanoo mytologinen taiteilija.
Ostatko tämän tittelin? Tämä oli itse asiassa muuten eräästä nettikeskustelusta ihan oikeasti.
Joo, no tarviiko mun sitä ostaa? Mytologia on paljon käsitelty meidän tuotannossa, että ehkä se on ihan loogista sitten käyttää tuollaista termiä.
Tähän haastatteluun valmistautuessani sain ilokseni todeta, että CMX-yhtyeen legendaarinen kysypalsta on edelleen pystyssä. Ilmeisesti parikymmentä vuotta sitä on jo pyöritetty.
Joo, silloin kun noi nykyiset nettiselaimet alkoi yleistyä, niin olisiko se sitten ollut 95, niin kitaristimme Janne Halmkruuna pakotti mut perustamaan kanssaan tuollaista palstaa, ja mä vastustin sitä kauheasti, että täytyy säilyttää tietty etäisyys yleisön kanssa. Nyt on 20 vuotta sitten vähintään kerran kuukaudessa käyty siellä aukomassa päätä. Et mä varmaan niitä alkuperäisiä niin kuin nettitrollauksen aloittajia. Mm.
No siis kettuilua on puolin ja toisin, mutta itse asiassa viimeisin palstan viesti oli varsin pysäyttävä, niin kysymys kuin vastauskin. Minua pelottaa kuolema. Olen aika nuori vielä, haluaisin kuolla pelottomana ja kenties onnellisena. Haluaisin löytää edes jollakin tasolla mieltä rauhoittavia ja tyydyttäviä vastauksia. Ja vastaus saatiin. Mitä väliä sillä on, kuoleeko pelottomana vai paskat housuissa? Ei kuoleman miettiminen ole mikään tapa elää. Olithan ennen syntymäsikin nykylaskelmien mukaan yli 13 miljardia vuotta olematon. Miksi siis huolehtia jostain, josta on jo niin pitkä kokemus? Oliko tämä sun vastaus?
Joo, kyllä. Kyllä se oli mun vastaus.
Sä oot, Yrjänä, Suomen epävirallinen Rock Sokrates. Sulta tai sun kappaleista on vuosia etsitty vastauksia suuriin kysymyksiin. Tuleeko jo tämmöiset elämän tarkoitukset ja elämän ja kuoleman luonnetta käsittelevät vastaukset helposti lonkalta?
No, toivottavasti ne ei tuu lonkalta, ja onneksi mulla on sen verran kun huumoritajua ja etäisyyttä omiin rooleihini, että mä en kuvittele niitä vastauksia kirjoittaessani, että ne olisi sen parempia tai huonompia kuin muutkaan vastaukset. Esimerkiksi kun mainitsit tuon elämäntarkoituksen, niin siinähän on jo suomen kielessähän jo ongelma verrattuna vaikkapa englannin kieleen, että Suomessa niin kuin tarkoitushan viittaa johonkin päämäärään, mutta englantilaiset puhuu elämän merkityksestä, meaning of life, joka on taas ihan eri asia. Sieltä voi löytää miljardeittain sisältöjä.
Niin, aivan. Kuinka paljon muuten oot perehtynyt, tai varmasti olet esimerkiksi etymologiaan? Mietitkö aina kohdatessasi uuden ihmisen, että mistä tämänkin tyypin nimi tulee? Sanojen pyörittelijä, kun olet ammatiltasi.
Olen jonkun verran harrastanut etymologiaa. Minulla kerran taisi olla ihan tuolla Facebookissa semmoinen leikki, että katsotaan, mistä kunkin ihmisen etu, keski ja sukunimi juontaa juurensa. Sillä on aika paljon tällaisia kavereista löytyy, että jolla on vaikkapa kristillinen, ei kun pakanallinen etunimi, kristillinen keskimmäinen nimi, ja sit sukunimi oli käännettävissä sitten jollekin muulle eurooppalaiselle kielelle. Sieltä alkoi näkyä hyvin sellainen, että minkälaista kulttuurista sekakansaa me suomalaiset kuitenkin ollaan, vaikka me ollaan täällä pussin perällä omasta mielestä joskus.
Mistä muuten Yrjänä tulee?
Se on kaiketi jonkunlainen suomalainen väännös Igor ja Grigori ja Gregorios nimestä. Mä en tiedä, miten se pystyy kääntymään Yrjänäksi. Mutta siis juurelta löytyy kreikkalainen sana, joka tarkoittaa maanviljelijä.
Mm. CMX:n lyriikoiden tulkitsemisesta on tullut jopa eräänlaista kansan huvia. Sut tunnetaan varsin polvelevista sanoituksista.
Nimenomaan huvia. Joo, okei.
Sä oot itse kommentoinut ehkä hieman vakavammin tätä asiaa sanomalla, että sä oot halunnut jättää sanoituksiin ilmaa, jotta mielikuvitus voi vapaasti päästä liikkumaan niissä. Tarkoittaako tämä siis sitä, että kun sun lyriikoita tutkivat, tarkastelevat sanoituksia, niin he ei itse asiassa tutki sun luomia maailmoja, vaan omia sisäisiä kuviaan?
No näin mä pitkälti haluaisin ajatella, että taiteen ja kulttuuri yksi tärkeä tehtävä on kuitenkin niin kuin tulkita ihmisille heidän omaa monimutkaisuutta ja monikerroksisuuttaan. Ja mä oon aina yrittänyt opetella kirjoittamaan tavalla, joka ei sido ihmistä johonkin tiettyyn mielikuvaan tai tunteeseen, vaan antaa niiden useiden kerrosten, mitä kuitenkin kaikkia ajatuksia sanoihin liittyy. Antaisi niiden kaikkien kerrosten elää. Ja ja ikään kuin, että saisi taisteltua niiden sanojen ja ilmausten energian esiin sieltä, sen kaiken, kun meitä ympäröivän kielen käytön ja sen niin kuin kielen toistamisen latteuden puristuksista. Sehän on yksi runoilijan tehtävä.
No mutta jos koitetaan näistä puristuksista päästä esimerkiksi sillä ilmavuudella, niin miten estetään se, että ilmavuudesta ei tule höttö?
Mä en tiedä, mä en ehkä osaisi tehdä höttöä, jos höttö tarkoittaisi kuitenkin sitten latteuksia ja ikään kuin olemassa olevien valmiitten mielikuvien vahvistamista. Ja mä pyrin yleensä lauluissa mielikuvien purkamiseen, että sillä tavalla ne on analyyttisiä.
Mä ehkä tarkoitinkin niin kuin enemmän just sitä, että jos tavallaan jätetään kuulijalle itselleen ilmaa siihen lyriikan tulkitsemiseen, niin siinä on tietysti se riski, että tavallaan heitetään ilmoille liikaa ikään kuin semmoista jotakin yleistä, ilman että sillä on varsinaisesti mitään fokusta.
Aivan joo, no se vaara on aina olemassa, mutta kuitenkin toisin kuin nykykeskustelussa usein tuntuu, ettei vaikkapa ihmisen alitajunnalla olisi päämääriä ja omia toivomuksia ja pyrkimyksiä, jotka on isompia kuin se ihmisen päivätajunnan sen hetkinen fokus, niin se on taas niitä taiteen tehtäviä ikään kuin siis tekijälle itselleen ja sitten mahdolliselle yleisölle ikään kuin tutkia yhdessä niitä alitajuisia, laajempia energioita, mitkä kuitenkin vaikuttaa sitten maailmaan pikkuhiljaa ja viiveellä.
Jos sä nyt ihan väärin muistat, sä oot jossain haastattelussa puhunut siitä, että sun lyriikat on tietyllä tavalla ikään kuin tällaisia unia, ja tässä yhteydessä sä oot puhunut tämmöistä kollektiivisista unista.
Joo, se kollektiivinen uni on varmaan...
Se on joku jungilainen termi.
Se on jungilainen termi, ja sitten toi ranskalainen varhainen elokuva Nero, siis hetkinen. Mulla meni kaksi nimeä sekaisin. Normaalisti tähän aikaan olen yhä nukkumassa. Elokuvia on sanottu kollektiivisiksi uniksi myöksi. Miksi eivät sitten myöskin laulut ja populaarikulttuurilaulut olisi tavallaan kollektiivisia unia?
Miten tämmöisiä unia sitten tartutaan? Se, kuten moni taiteilija sanoo, niin se ei voi olla mitenkään kauhean rationaalista. Miten niistä otetaan sitten kiinni, jos ei järjellä ja älyllä?
Niin, no rationaalisuus on tavattoman korostunut meidän kulttuurissa. Hirveästi puhutaan niin kuin taloudesta ja suunnittelusta ja tämmöistä niin sanotusta rationaalista seikoista, mutta sitten kun katsoo kuitenkin ihmisten käyttäytymistä ja valintoja, niin ei se kovin rationaalista ole. Että se ei koskaan ole mun mielestä vastakkain se rationaalinen, tai siis alitajunnassa ja psyykessä rationaalinen ei ole irrationaalisen vastakohta, vaan rationaalinen on niin kuin palanen, semmoinen niin kuin jäsentämisen väline siihen kaaukseen kuitenkin, mikä pommittaa koko ajan meidän aistimusvälineitä. Eli havaintoaparaattia.
Aivan. Kuinka paljon sä joudut tänä päivänä enää selittämään itseäsi sanoittajana ja kenties runoilijana? Siis jossain vaiheessa tietysti ihmiset ovat ymmärtäneet, että no kuten sanottua, tämä sun teksti on varsin tämmöistä polveilevaa ja ehkä kaikkia ei tarvitsekaan niin pureskella sieltä tekijän päästä. Kysytäänkö sulta enää kuinka paljon sitä, että mitä tämä nyt tarkoittaa?
Joo, kyllä sitä jonkun verran kysytään, mutta toisaalta siihen pätee se vanha anekdootti jostain Chopinista, kun häneltä kysyttiin, että mitä halusit sanoa tällä pianoetydillä. Niin Chopin soitti sen uudestaan. No, menikö nyt perille?
Taide.
Että tätä ei voi ilmaista muuten.
Niin, aivan. Taide selittäköön itse itsensä. Miten muuten vetäisit henkeä, kun olisit vielä lisäämässä jotain?
Joo, sä sanoit, että taide selittäköön itse itsensä. Ei, kyllähän sitä saa tulkita. Kyllähän, mä pidän esimerkiksi musiikkia kuunnellessani, jos siinä on tekstit, niin pidän väärin kuuluista, huonosti kuuluista teksteistä, josta syntyy uusia lauseita. Ja mä nyt muistan esimerkkiä, että mulla on varmaan monta lausetta vuosien aikana lauluissa, jotka alun perin jostain musta laulusta ja ne on kuultu väärin. Ja mä oon tehnyt siitä lainauksen.
Näissä väärinkuuluissa lyriikoissa on muuten semmoinen hauska, että usein monien kappaleiden kohdalla tapahtuu niin, että ihmiset kuulevat jonkun tietyn kohdan samalla tavalla väärin. Tämähän on tietyllä tavalla semmoisia jänniä ikään kuin aivojen freudilaisia kollektiivisia lipsahduksia, jos pysytään edelleen täällä niin kuin psykoanalyytikan maailmassa.
Joo, tuossa hieman 1900-lukuisessa maailmassa siis.
Aivan. CMX-yhtiö on perustettu vuonna 1985. Yhtiö siis juhlii tänä vuonna 30-vuotista taivaltaan. Minkälaisia mietteitä tämä on herättänyt, kun sä oot asiaa mutustellut?
Onko se sitten niin, että jossain vaiheessa, kun alkaa pyyhkimään lähellä 50, niin tuntuu, että kaikista asioista on 20 vuotta. Mutta toisaalta sitten taas, jos ajattelee vaikka ihan musiikin tekemistä, niin kyllä siinä on aina opettelija. Että sillain on kyllä ihan nykyhetkessä seuraa ympäröivää maailmaa ja mitä muut saman alan ja monien muiden alojen ihmiset tekee. Tässä on nyt ollut 30 vuotta hyvää oppiaikaa. Nyt alkaa pikkuhiljaa sitten osaamaan ammattinsa.
Tämä on varmasti sellainen vuosi, kun joudutte paljon palaamaan historiaa, joten meikäläinen nyt sitten vuoden alussa pääsee availemaan tätä arkkua. Muistatko vielä yhtyeen ensimmäisiä yhteisiä treenejä?
Muistan kyllä.
Mitä tapahtui? Mikä oli tunnelma?
Tunnelma oli se, että meillä oli pari muutakin yhtyettä, jotka me oltiin tehty jotain demojakin ja lähetetty niitä levyyhtiöihin ja saatu naureskelevia vastauksia. Ja sitten me oli torniolaisen pienen ammattiteatterin yläkerrassa oma treenikämppi, jota saimme käyttää vapaasti. Ja sitten oli pitkä perjantai 85 ja oltiin meidän silloisen rumpalimme Pekka Kanneisen kanssa heillä kuuntelemassa Metallikan tokalevyä.
No niin.
Ja sitten meille tuli sellainen hinku soittaa hardcore-punkkia, mitä me oltiin soitettu niin kuin 14-vuotiaana. Mm. Ja me oltiin kuitenkin just 18 tai jotakuinkin. Ja sitten soitettiin jollekin kitaristikaverille ja mentiin sinne treenikämpälle ja tehtiin 10 hardcore-punk-biisiä. Ne oli CMX:n ensimmäiset treenit. Mm. Että kyllä muista.
Miten sä mainitsit, että CMX syntyi semmoiseen aikaan, jolloin tuli läheteltyä näitä demoja ja näin poispäin, lähestyttyä levyyhtiöitä. Oliko sulla alusta asti muusikkona semmoinen fiilis, että tämä juttu pitää saada jotenkin nimenomaan levyyhtiöiden kautta julkisuuteen, ehdottomasti kaikille kansalle?
Ei niiden muiden bändiviritelmien kanssa ehkä, mutta CMX syntyi sillä lailla, että me ei välitetty. Mä olin kuitenkin lähdössä opiskelemaan ennen pitkää Torniosta Helsinkiin. Ja ajateltiin, että bändit muuttuu nyt terapiaprojekteiksi tästä lähtien. Ja CMX ei koskaan tarkoitettu levyttäväksi yhtyeeksi, että se piti vaan olla omaa hauskaa. Ja joku vei jonkun kasetin jossain vaiheessa jonnekin. Ja meitä tultiin hakemaan kolmelle ensimmäiselle levyyhtiölle, missä oltiin. Me tultiin hakeen kotoa. Ja keikoille myöskin, että ne oli vaan aina pikkusen edellistä isompia ne kuviot.
Niin, niin.
Kuviot siinä ensimmäisen, no varmaan ensimmäisen 5-6 vuoden aikana, koska se meni 3 vuotta ensimmäiseen julkaisuun bändin perustamisesta. Ensimmäisen albuminkin meni 5 vuotta. Että me saatiin aloittaa sillä hyvin hitaasti ja rauhallisesti. Että sitten kun alkoi olemaan 90-luvun alusta lähti, alkoi olemaan keikkoja ympäri Suomea ja jonkunlainen suunnitelma seuraavastakin levystä olemassa, niin me ei tavallaan koskaan jouduttu semmoisen tilanteen valtaan, että oltaisiin nuorena saatu yhtäkkiä jotain huomiota kauheasti. Se, vaikka meidät nämä pienlevyyhtiöt alun perin haki meidät kotoa Torniosta ja repivät jonnekin keikoillekin, niin sitten semmoisen laajemman jutun eteen saatiin tehdä aika pitkäänkin töitä. Että siinä vaiheessa, kun vuonna 1997 saatiin ensimmäinen virallinen kultalevymme, niin bändi oli siis ollut olemassa jo 12 vuotta. Et me oltiin jo tavallaan, niin kuin jos ajattelee rockbändien keskimääräistä ikäkaarta, niin me oltiin silloin jo konkareita.
Mm. Monilla työpaikoilla käydään tämmöisiä niin kutsuttuja kehityskeskusteluja, jossa työntekijä käy esimiehensä kanssa läpi työn suorittamista. Usein myös suunnitellaan kehityskohteita. Varmaan aavistat, mihin ollaan tässä menossa. Joo. Suoritetaan pieni CMX-keke. Missä asiassa ollaan tässä viimeisen 30 vuoden aikana erityisesti onnistuttu ja minkälaisia tavoitteita ja kehityskohteita voisi tulevaisuuden varalle merkata?
Okei, no me ollaan onnistuttu pysymään työryhmänä koossa varsin pienillä miehistövaihdoksilla, joskin ne, mitkä on olleet, on ollut merkittäviä. Me ollaan onnistuttu luomaan tuotemerkki, jonka kaikki ovat kuulleet, mutta jonka musiikkia kukaan ei ole kuullut. Jos tehdään tuommoinen laajempi huoltoasema kysely, niin siellä aika harva osaisi mainita jonkun meidän kappale, koska me ei olla kuitenkaan niin kuin ihan hirveästi soitu radioissa, ainakaan niin kuin isoilla kanavilla, siis missään vaiheessa sillain niin kuin miljoona kertaa.
Niin, mutta siitäkin huolimatta, eikö CMX ole vähän niin kuin semmoinen yhden sukupolven Eppu Normaalit siinä suhteessa, että vaikka ei olisi kappaleita kuullut, niin on ollut kuitenkin lähes jokaisen ihmisen elämässä jollakin tapaa vaikuttamassa.
Joo, en tuohon menisi väittämään vastaan, joo. Ja sitten tuohon kysymykseen palatakseni vielä, niin sellainen, mä en ole kuullut tätä keke-termiä aikaisemmin kehityskeskustelussa, sellainen palautejärjestelmä on säilynyt orkesterin sisällä kaikki nämä vuodet, että aina kun minä vien uusia kappaleita harjoituksiin, niin ne haukutaan.
Tämä ei ole siis muuttunut mihinkään.
Ei.
No mutta mites nämä sitten tavoitteet? Ennen kuin mennään teidän tuoreempaan studioalbumiin, joka julkaistaan tällä viikolla, niin mites, minkälaisia, kuinka pitkän ajan suunnitelmia yhtiö on tehnyt? Vai mennäänkö levy kerrallaan?
No jaa, me on kyllä menty aina levy kerrallaan. Tai semmoinen niin kuin jonkunlainen hämärä aavistus ehkä seuraavasta vuodesta olemassa aina. Mutta mä katson pikemminkin asiaa, jos ajattelen itseäni lauluntekijänä ja kirjoittajana, niin siihen kun tuotantoon, kun sitä nyt alkaa olla, niin siihen liittyy kuitenkin semmoinen myös semmoinen oma oppimisen ja kehittymisen polku. Ja se on mun tapauksessa, se on varsin yhteneväinen sen meidän tuotannon kanssa. Että se on tavallaan myöskin niin kuin meidän laulut on mulle myöskin niin kuin reaaliajassa tehtyä tämmöistä tunnustuskirjallisuutta niin kuin omasta kehityksestä ja näkemysten kehittymisestä ja sitten myöskin sellaisesta, sanoisinko, terveestä vastarinnan hengestä, joka ei ole vielä toistaiseksi ikinä suostunut oman aikansa yleisiin vaatimuksiin.
Sä oot kertonut teidän ylihuomenna julkaistavasta 15. studioalbumista, jonka nimi on Mesperia, että levy on lohdullinen ja lämpöinen, näin siis Suomen Kuvalehden haastattelussa. Ja myös, että se kertoo peilimaailmoihinsa eksyneistä hahmoista. Avaa vielä tätä kuvausta, mitä on nämä peilimaailmat? Siis onko tämä viittaus Lewis Carrollin suuntaan vai mistä oikein on kyse?
No, joo, ei oikeastaan, anteeksi, yskintää.
Ei se mitään.
Mä opiskelin tuossa pari vuotta sitten, tai aloin opiskelemaan hypnoosia, ja toi albumin nimi, sieltä se viittaa Franz Anton Mesmerin, joka on nykyisen hypnoosin isä. Ja kun seuraa vaikka median tai kulttuurituotteiden, tai sitten ihan ympäröivien ihmisten ja työkaverien kautta maailmaa, miksei myös itsensä, niin ihmisen pitää olla pystyäkseen toimimaan jonkunlaisessa itsehypnoosin tilassa. Ja nämä peilimaailmat tässä viittaa tuon albumin kun henkilögalleriaan, josta kaikki on jonkunlaisessa vastarinnassa ympäröivää yleistä itsehypnoosin tilaa vastaan, mutta ne ovat luoneet jonkun oman ehkä ulkoapäin hullultakin näyttävä maailma selviytyäkseen.
Minkälaisessa hypnoosissa sä oot Aave Yrjönä itse elänyt?
Se vähän vaihtelee.
Elätkö nyt?
Varmasti. Mä muistelen aina vanhan suosikkini on kelpo eteläamerikkalaisen huijarin Carlos Castanedan kirjoja, jossa hänen intiaaniopettajansa sanoi, että kaikki länsimaalaiset olette umpihulluja. Ja teidät opetetaan umpihulluiksi ensimmäisestä päivästä saakka, kun te synnytte. Ja teidän ainoa mahdollisuutenne nähdä maailma sellaisena kuin se on, niin on käyttää 10, 20, 30 vuotta sen umpihulluuden purkamiseen, mitä teille on syötetty. Mm.
Tältä se joskus tuntuu. Tätä Mesmeria-levyä varten on kutsuttu tuottajaksi studioon yksi tämän maan isoimmista tuottajanimistä, Arto Tuunela. Mies Pariisin kevätyhtyeen takaa. Minkä takia Tuunela tuottajaksi?
Me oltiin Rauli Eskolinin kanssa tehty toistakymmentä vuotta töitä. Ja hän sanoi joka levyn jälkeen, että hän ei ikinä halua nähdä teitä enää. Ja viitaten vissiin siihen, että ne synnytysprosessit, joissa tuottaja on tietysti myös niin kuin periaatteessa viides yhtyeen jäsen, niin ne on olleet aina raskaita. Me menty Raulin kanssa varsinkin, meillä on omia yhteisiä kaiken maailman rajatietoja ja hörhöilyharrastuksia, niin yhä syvemmälle niihin sessioittajakin, että muu bändi alkanut katsoa jo huolestuneena meidän keskusteluita ja spekulaatioita.
Hypnotisoineet toisiaan.
Niin, ja sitä, että seurataan auringonpilkkujen tilannetta aamulla studiosta, voi katsoa, että mitä biisiä uskaltaa alkaa työstämään. Nyt sitten Rauli ei ollut käytettävissä ja me tehtiin semmoinen lista, jossa luki, että ketä me haluttaisiin kysyä tuottamaan albumia. Ja me haluttiin ihminen, joka on eri sukupolvea kuin me ja jolla on erilainen musiikillinen tausta. Ja sitten siinä listalla luki Arto Tuunela ja sitten siinä luki Pave Maijanen.
Ja sitten me soitettiin
ensin Artolle, kun se luki siinä ekana. Ja Arto oli sellainen, hänellä oli semmoinen miellyttävä, mietiskelevä tyyli. Hän oli sellainen, että milloin? Ja sitten tehtiinkin, meillä oli harjoitussessio albumin silloisesta kappalemateriaalista toukokuussa Porvoon Magnusporin studiossa. Ja todettiin, että hyvin tullaan toimeen ja Arto sai vähän katsella siinä bändin riitelyä siinä vaiheessa. Yleensä kun ei vielä tiedetä, että minkälainen albumi on tulossa, niin ollaan hyvin herkkiä epäilemään toisiamme ja itseämme. Ja sitten yksi kappale, joka oli siihen mennessä tehty, niin päätyi tuolle albumille. Et me tehtiin sitten oikeastaan elokuun aikana niin uusiksi. Kappaleet on kirjoitettu periaatteessa niin kuin kahdesti tai kahden albumin verran biisejä ja ne jälkimmäiset päätyivät tälle albumille. Mm.
Arto Tuunela oli tietysti vaikka kokenut tuottajamies jännä paikka astua sellaisen koneiston kuin CMX:n tuottajaksi, mutta myös tietyllä tavalla varmaan jännä paikka myös yhtyeelle.
On tietysti ottaa semmoinen riski, että tulee ihan eri henkilö energiaa sinne, erityyppinen ajattelu, erityyppinen musiikillinen historia, erilainen suhtautuminen teknologiaan. Ja sitten mä en tiedä, minkä kauden mä tein yksi päivä, kun miksattiin jotain kappaletta Finvoxilla. Ja siinä oli hirveän paljon raitoja ja Arto oli jotenkin vaikeuksia saada niitä balanssiin. Ja sitten mä mutisin, kun mä oon aina paikalla miksauksessa, mutisin siinä jotain, että ei tässä mitään hätää. Siellä on 10 000 verenhimoista analyyttistä CMX-musiikin ystävä odottamassa, että ne pääsee arvioimaan sun miksauksia.
Ei mitään paineita.
Artolla pysähtyy hetkeksi, hiirikäsi pysähtyy hetkeksi, se vilkaisee mua sillä, että ei helvetti.
No se on kyllä varmasti jännä paikka.
Mutta me lähdettiin siitä, että melko metalliseksi valunut meidän ilmaisumme parilla edellisellä albumilla. Ja se ei ole meidän ainoa tausta. Meillä on kuitenkin niin kuin poppia ja progea ja jatsia ja iskelmää ja kansanmusiikkia ja kaikkea tällaista. Ja me lähdettiin nyt siitä, että me halutaan ilmavuutta ja voisiko meidän yhteydessä sanoa, että me haluttiin tiettyä kepeyttä siihen ilmaisuun.
Mesmer ja CMX:n 15 studioalbumi siis julkaistaan tällä viikolla, sen on tuottanut Arto Tuunela. Sä, Aave Yrjänä, oot ollut mukana myös dokumentissa. Tekijöiden mukaan joukkorahoitettu Ukonvaaja-dokumentti on nyt editointivaiheessa. Leffan keskiössä on muinaissuomalainen luonnonusko, mytologia ja kansanperinne. Sua ei varmaan ihan hirveästi tarvinnut houkutella tämmöiseen dokumenttiin mukaan.
No kesällä, kun toi ohjaajakäsikirjoittaja Tuukka Tähti otti muun yhteyttä, niin se aikataulu oli mahdollisimman huono. Et meillä oli samaan aikaan niin kuin alkoi levytykset ja sitten piti alkaa noin kuvaukset. Ja mähän on semmoinen niin kertojahahmo siinä elokuvassa, eli mä kuljen erilaisissa paikoissa puhumassa, tutkimassa asioita ja haastattelemassa ihmisiä. Ja se vaatii aika paljon kuvauspäiviä. Mua ei tarvinnut hirveästi houkutella siihen, mutta se teki tuosta syksystä ihan mielipuolisen. Ja sitten vielä opetella uutta hommaa, siis tuommoista spiikkaaja ja kameralle puhumisen hommaa. Mutta kun he halusivat ihmisen, joka ei ole näyttelijä ja joka ei ole mikään kun TV-kasvo, mutta joka tietää tuosta aihepiiristä ja on kokenut esiintyjä, niin mä ymmärsin heidän logiikkaansa hyvin. Ja sit kun yritin siitä ensin mielessäni kieltäytyä, niin mua alkoi niin ottaa päähän, että ne hankkisi sinne jonkun muun. Ja sitten mä näkisin sen elokuvan.
Niin.
Joten lähdin mukaan ja tein syksystäni aikataulullisen helvetin.
Ja joo, tosissaan mitä ilmeisimmin siis tänä vuonna tuo leffa tulee?
Joo, siellä on musiikin teko ja jälkiäänitykset ja animoinnit ja tällaiset meneillä, että se tulee käsittääkseni alkusyksystä.
Puheenaamussa on tänään ollut vieraana Aave Yrjänä CMX-yhtyeen keulahahmo. Kiitokset, että pääsit puheenaamun vieraaksi.
Kiitos.